بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut, kita dimudahkan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi kemampuan, waktu yang luang, namun sedikit di antara mereka yang kemudian tergerak hatinya memanfaatkan waktu luangnya dalam rangka untuk talabul ilmi. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan secara finansial, sehingga dengan kemampuan finansial yang ada, namun hatinya belum tergerak untuk bisa mewujudkan ibadah dalam bentuk talabul ilmi. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesehatan tubuhnya, namun kesehatan itu tidak kemudian digunakan dalam rangka untuk talabul ilmi. Maka sudah sepatutnya manakala kita pada kesempatan malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sedemikian agung ini, nikmat untuk bisa memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan apa yang ada pada diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok panutan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliaulah sosok manusia yang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian beliau mengabarkan hal yang demikian kepada kita. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menjadi pegangan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manakala kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi teladan di dalam setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan telah ada pada diri Rasul bagi kalian contoh teladan yang baik. Apa yang akan kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tentunya segenap aspek kehidupan telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal urusan berumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan teladan yang baik. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang. Beliau memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang pula. Kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kehidupan yang patut untuk kita teladani. Bagaimana beliau bersikap terhadap para istrinya? Sikap yang sedemikian penuh kelemah lembutan. Tidak ada kemudian di dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang penuh lemah lembut. Hal yang demikian diungkapkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun terhadap para istrinya, terhadap pembantunya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan pemukulan hanya ketika di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya kehidupan rumah tangga beliau senantiasa penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Demikian juga beliau senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anaknya, kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Beliau memberikan perhatian. Maka rumah tangga yang mana lagi yang patut untuk kemudian kita jadikan sebagai teladan? Tidak lain kecuali kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai seorang suami, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan teladan, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami, memimpin kehidupan keluarga, membimbing istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Inilah kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan manakala kita pelajari dengan seksama kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan mendapatkan sekian banyak pelajaran yang sangat berharga. Di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah dilanda badai fitnah yang dikembangkan oleh orang-orang munafik, sehingga kemudian rumah tangga itu dilanda ketidakharmonisan. Namun bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap para istrinya? Tak sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang bersifat cercaan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak sepatah kata pun mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mencaci maki terhadap istri-istri beliau. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memperlakukan dengan sepatutnya, memperlakukan dengan sewajarnya, memperlakukan dengan penuh peri kemanusiaan terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian ini karena beliau senantiasa dibimbing oleh wahyu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah bertindak, berkata atas dasar hawa nafsu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing beliau melalui wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ia berbicara, bertindak atas bimbingan wahyu. Karenanya walaupun di dalam kehidupan rumah tangganya ada kemelut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh kepatutan. Tidak kemudian lantas memperlakukan dengan cara kasar, dengan cara kekerasan, tidak sama sekali. Disinilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memperlakukan anggota-anggota keluarganya. Sehingga kemudian kemelut itu pun dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tanpa harus kemudian satu dengan lainnya dikasari. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berumah tangga. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam rumahnya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam At-Tirmidzi mengungkapkan tentang hadis yang menceritakan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamar beliau. Jatuh pingsan dengan sebab menahan lapar. Beberapa hari perutnya tidak diisi makanan. Kisahnya kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang jatuh terkapar pingsan. Namun hadis ini mengungkapkan tentang keadaan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahli suffah, orang yang memang pekerjaannya adalah menuntut ilmu. Kesehariannya berada di Masjid Nabawi, senantiasa hadir di majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ahli suffah kehidupannya ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan, itu menunjukkan bahwasannya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tergambar melalui keadaan Abu Hurairah tersebut.
Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu jatuh pingsan dengan sebab menahan lapar, tidak makan, berarti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keluarganya pun tidak makan. Kenapa? Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keluarganya makan, maka Abu Hurairah pun ikut makan. Karena apa? Karena Abu Hurairah di dalam hal makan ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan sisi kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dilanda dengan kekurangan, yang dilanda dengan ketiadaan makanan. Sehingga kita mendapati riwayat-riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengikatkan batu di perutnya dalam rangka untuk menahan lapar. Dan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam Syama'il Muhammadiyah ini menunjukkan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dapurnya tidak berasap. Tidak ada bahan makanan yang bisa diolah untuk kemudian bisa disajikan oleh beliau dan keluarganya. Dan ini menunjukkan bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menghadapi pahit getir kehidupan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kalau kita melihat yang demikian, contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dengan penuh kesabaran berupaya untuk menahan lapar, berupaya untuk tetap bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekurangan-kekurangan, ini menunjukkan kesabaran beliau di dalam menghadapi sulitnya kehidupan. Dan kehidupan rumah tangga kita tidak selalu berada di atas. Kehidupan rumah tangga bagaikan roda, kadang di atas, ada kalanya pula bisa di bawah. Keadaan yang demikian, ketika kehidupan itu menghimpit, menjadikan kita terasa sempit, mengalami sesuatu yang sulit, maka disinilah kita harus banyak bercermin kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasuki rumah, datang kepada istri beliau bertanya, adakah makanan hari ini? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun makanan hari ini yang bisa disajikan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau begitu, saya akan berpuasa. Dari sini kita melihat bagaimana manajemen Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menata kehidupan rumah tangga. Di tengah kesulitan, tidak lantas kemudian beliau marah, tidak lantas kemudian beliau menghardik istrinya, Tidak lantas kemudian masa air saja tidak ada? Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meredam, menjadikan suasana sejuk. Ketiadaan makanan pada hari itu bukanlah kemudian menjadi pemicu untuk terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ketiadaan makanan pada hari itu di dalam rumah tidak lantas kemudian timbul perselisihan di antara suami istri. Tidak. Ini kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan amat disayangkan apabila di dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin di masa sekarang ini hanya lantaran tidak ada nasi kemudian timbul percekcokan, timbul perselisihan. Sang istri kemudian menuntut kepada suami, bagaimana sih Pak kamu? Ini beras tidak ada. Demikian juga sang suami merasa terus didorong-dorong oleh sang istri, menyuruh sang istri tapi dengan nada marah, sabar toh Bu. Menyuruh sabar tapi dirinya tidak sabar. Kehidupan rumah tangga yang demikian adalah kehidupan rumah tangga yang sangat rentan untuk kemudian terjadinya perselisihan, terjadinya percekcokan, perang mulut. Dan kalau sudah keadaannya demikian, yang bergembira adalah syaitan. Yang bergembira adalah syaitan. Merasa berhasil mengadu domba antara sepasang suami istri. Dan yang menjadi korban tidak hanya sepasang suami istri, tapi juga anak-anak. Anak-anak merasa tidak nyaman tinggal di dalam rumah karena yang dilihat, karena yang dirasakan pada dirinya. Hidup rumah tangga senantiasa diwarnai dengan konflik demi konflik. Akhirnya sang anak pun tidak betah, tidak kerasan tinggal di rumah. Sehingga kemudian sang anak mencari pelarian. Ya, kalau pelariannya ke masjid, pelariannya ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini yang akan kemudian masalah satu timbul, kemudian berbuntut kepada masalah-masalah yang lainnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang menjadi pemicu, yaitu ketiadaan kesabaran. Tidak ada kesabaran antara sepasang suami istri, antara ayah dan ibu, sehingga kemudian anak-anak pun menjadi korban. Wa'iyadubillah. Dan sekian banyak anak-anak bermasalah, kalau ditelusuri sebagian besar berawal dari rumah, dari kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif, dari kehidupan rumah tangga yang tidak diwarnai dengan nilai-nilai agama yang baik dan benar, sehingga anak merasa tidak diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Bagaimana mungkin anak-anak mendapatkan kasih sayang sementara ayah ibunya terus bertengkar, sedikit masalah rame. Wallahualam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Maka ikhwah fiddin azakumullah, rumah adalah satu unit dari kehidupan sosial yang paling kecil. Apabila kehidupan rumah tangga kita bisa dibina dengan baik, apabila kehidupan rumah tangga kita bisa dimanage secara baik berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka masing-masing keluarga satu rumah baik, rumah tetangganya pun baik, rumah berikutnya pun baik, maka satu kompleks, satu kampung akan lahir lingkungan yang baik. Akan lahir dari sana anak-anak yang baik pula, yang soleh, yang soleha. Karena masing-masing unit rumah dalam keadaan baik. Inilah yang diharapkan dan inilah yang dicita-citakan. Sehingga bagi seorang muslim sangat-sangat perlu untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya harus thalabul ilmi, harus menuntut ilmu, mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau, bagaimana beliau memperlakukan anak-anaknya, bagaimana beliau memperlakukan para tetangganya, bagaimana kehidupan beliau di dalam bermasyarakat. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah sepatutnya manakala kita berbenah diri. Diri kita sebagai pimpinan rumah tangga, istri kita sebagai pendamping di dalam mengayuh hidup rumah tangga, anak-anak kita sebagai orang-orang yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ditarbiyah, dididik dengan pendidikan yang baik dan benar. Maka semua itu harus dilandasi dengan al-ilm, dengan ilmu. Karena mustahil seseorang bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak memahami syariat Islam, tidak memahami agama. Bagaimana mungkin ia akan bisa menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan rumah tangganya sementara ia tidak mengerti Islam itu apa, tidak mengerti Islam itu bagaimana, dan semestinya bagaimana ia mengamalkan Islam. Sehingga banyak orang kemudian mengatasi masalah menjadi menimbulkan masalah yang baru. Inginnya mencegah anak-anak supaya tidak menonton televisi, maka kemudian dibelikan televisi di rumahnya. Kenapa tidak mau menonton televisi? Televisi itu banyak kerusakannya. Anak-anak kita diberi tontonan-tontonan yang tidak patut. Film kartunnya saja sudah mengajarkan yang sekian banyak kerusakan-kerusakan. Malah televisi dihadirkan di rumah. Oh tidak, nanti yang disetel acara dakwah. Bisa dijamin seperti itu. Hanya acara dakwah saja. Yang namanya acara dakwah kan nanti menampilkan pembicaranya, menampilkan pematerinya. Apa kita bisa menjamin istri kita itu selamat dari fitnah melihat ustadznya? Oh, yang pakaiannya potongannya manis ya. Oh, ustadznya yang masih muda sekali. Apa kemudian selamat? Berani menjamin bahwasannya istri kita itu tidak terfitnah? Maka jangan kemudian kita membuka pintu-pintu fitnah itu masuk ke dalam rumah kita. Jangan kemudian rumah kita dijadikan ajang untuk sekian banyak syaitan mengusik, sekian banyak syaitan kemudian membisikkan nafsu-nafsu syahwat. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kerusakan sudah ditimbulkan akibat hadirnya layar kaca. Maka ikhwafiddin azzaqullah, kebahagiaan itu hanya dengan menjalankan syariat Islam secara baik dan benar, dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan orang-orang yang memang faham, terpercaya di dalam menyampaikan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka manakala rumah kita ingin menjadi surga bagi diri kita, maka hendaknya tanamkan kehidupan agama di dalam rumah tangga kita. Tanamkan nilai-nilai Islam sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Tirulah para sahabat, tirulah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezamanku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu orang-orang yang menimba ilmu kepada para sahabat, yang disebut dengan tabi'in, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu orang-orang yang menimba ilmu dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atba' dari para tabi'in. Tiga generasi ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Maka telisiklah, pelajarilah kehidupan rumah tangga, kehidupan mereka, butir-butir mutiara yang telah mereka hadirkan, sehingga kemudian kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga adalah sebuah kemestian. Manakala kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu contoh saja. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian lemah lembut kepada keluarganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa bersikap lemah lembut. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Allah menyukai kelemah lembutan di setiap urusan, di setiap perkara, termasuk diantaranya di dalam kehidupan berumah tangga, termasuk diantaranya di dalam membina keluarga. Yang dikedepankan adalah kelemah lembutan. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi disebutkan, rumah tangga, rumah adalah bagian unit terkecil dari sistem sosial yang ada. Kalau masing-masing rumah itu baik, maka lingkungan itu pun akan menjadi baik. Tapi kalau masing-masing rumah senantiasa diwarnai dengan kekerasan demi kekerasan, maka lingkungan di kompleks tersebut, di kampung tersebut, itu pasti orangnya keras-keras, pasti orangnya kasar-kasar. Kenapa? Ya karena masing-masing kehidupan rumah tangganya. Kalau kita telisik rumah satu, rumah satu, rumah satu, rumah satu, semuanya setiap hari mempertontonkan kekerasan demi kekerasan, maka jangan salahkan kemudian lingkungan itu pun menjadi lingkungan yang berbasis kekerasan. Sedikit masalah, mata melotot. Sedikit motor bersenggolan, langsung kepalan tangan yang mengayun. Sedikit urusan sampah, caci maki yang keluar. Kalau kehidupan masyarakat sudah seperti ini, mau jadi apa? Dan semua ini lahir dari keadaan rumah. Keadaan rumah di mana masing-masing anggota keluarga tidak memiliki arif, kelemah lembutan, tidak memiliki sikap rahmah, sehingga kehidupan masyarakat pun tidak menjadi nyaman. Wah, orangnya kasar-kasar, orangnya keras-keras, tidak ramah, nampak sekali dari raut mukanya. Ada tamu datang, bukannya senyum. Ini kehidupan yang sangat jauh dari bimbingan Al-Quran wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Oleh karenanya, ikhwah fiddin a'azakumullah, dari rumahlah kita bina, kita tata kehidupan masyarakat mulai dari rumah kita. Manakala rumah kita sudah baik, maka dari rumah itu akan memberikan contoh kepada orang-orang terdekat kita, tetangga kita. Dari rumah yang baik, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dari rumah yang baik akan menjalin hubungan dengan tetangga yang baik pula, akan menjalin hubungan yang baik dengan tetangganya, atau minimalnya tetangganya akan melihat, mencontoh, oh rumah si fulan itu memang baik, orangnya lembut, orangnya santun, rajin ibadahnya, baik. Sehingga kemudian tetangga kita pun memberikan apresiasi, walaupun kita tidak meniatkan untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi para tetangga akan melihat terhadap satu rumah, akan memberi penilaian, rumah ini baik, rumah ini anggota keluarganya kurang baik, pasti akan memberikan penilaian. Nah, ketika rumah kita baik, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihidupkan di dalam rumah kita, termasuk sunnah-sunnah di dalam kehidupan bertetangga pun dihidupkan pula. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya makanan, tidak dimakan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marak, masakan berkuah, lauk berkuah, maka perbanyaklah airnya. Dan kemudian perhatikan tetanggamu, bagi tetanggamu, diberi tetanggamu marok tersebut, makanan berkuah tersebut, lauk berkuah tersebut. Jangan dimakan sendiri. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa? Apa yang diperintahkan? Fa'akthir ma'aha, wahai Abu Dzar, perbanyak airnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan perbanyak dagingnya. Daging mahal sekarang. Ya. Belum turun kan harganya? Mahal. Bakso aja sekarang kecil-kecil. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, fa'akthir ma'a, perbanyak airnya wahai Abu Dzar. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Perintah yang praktis, yang ringan dan bisa dilaksanakan. Karena tidak harus mesti belanja, cari daging, kemudian ditambah dagingnya, tidak. Kok bisa ya? Iya bisa. Kalau bapak-bapak ke Jawa Tengah atau ke Solo, ada makanan yang seperti marok seperti itu. Beli soto. Kalau beli soto itu kan yang banyak airnya, dagingnya kan kecil-kecil. Kan begitu. Soto, iya. Gak ada soto gabungnya. Satu piring airnya sedikit tidak. Soto itu umumnya ya kecambah, airnya banyak, dagingnya. Kalau soto ayam ya dagingnya disuwir-suwir kan gitu. Sedikit-sedikit. Perbanyak airnya. Dan ketika kita memberikan ke tetangga kita, tidak akan tetangga itu mengatakan, nasi kok cuma air toh. Tidak. Yang namanya soto ya seperti ini. Yang namanya marok ya seperti ini. Dengan semangkuk soto atau semangkuk marok ini, tetangga kita menjadi senang. Dikirimi oleh kita. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah di dalam kehidupan bertetangga. Sunnah di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka kalau kita mengamalkan nilai-nilai Islam, sungguh indah kehidupan masyarakat ini. Sangat-sangat indah. Insya Allah tidak akan ada tetangga yang kelaparan. Karena apa? Karena satu dengan lainnya bisa saling memperhatikan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, di dalam kehidupan bermasyarakat bertetangga, tebarkan salam di antara kalian. Maka hidupkan sunnah yang satu ini. Ketemu tetangga salam, assalamualaikum. Salamnya tidak semata-mata di masjid saja. Pagi-pagi keluar rumah, tetangga pun keluar rumah, assalamualaikum. Jangan kemudian kita pun lantas mutung kalau salamnya tidak dijawab. Karena tetangga, mungkin ada tetangga yang kurang sikapnya terhadap kita. Kemudian disalami tetangganya cuma diam, malah cemberut. Jangan lantas kemudian kita pun patah semangat untuk kemudian besok lusanya tidak memberi salam lagi. Assalamualaikum. Cemberut. Didiamkan. Besok lusa, assalamualaikum mbak. Malah buang muka. Hari ketiga, percuma disalami. Jangan demikian. Tetap disalami. Niatkan kita memberi salam dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah dijawab atau tidak dijawab, urusan berikutnya. Karena saya mengucapkan salam ini dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena saya memberi salam ini, mengucapkan salam ini dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah dijawab atau tidak dijawab itu urusan berikutnya. Jangan lantas tidak dijawab kemudian sunnahnya jadi mati. Jangan kemudian tidak dijawab lantas kemudian kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan. Sudah tidak dijawab, rugi satu, malah kita meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua, ruginya dua. Dijawab tidak dijawab, kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah menurunkan keberkahan kepada kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat. Dan mudah-mudahan dengan melalui salam tersebut, hati-hati manusia kemudian menjadi lunak, menjadi lembut. Kita berharap demikian. Maka dengan menghidupkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan kehidupan bertetangga jadi baik, kehidupan bermasyarakat pun jadi baik. Tunjukkan kita ini menjadi orang yang peduli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang amat peduli. Amat peduli. Melihat kepada para sahabat kehidupannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengutamakan kepentingan orang lain. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau peduli kepada anak-anak. Dibelainya anak-anak, kepalanya diusap-usap, diberi salam, didoakan. Begitu peduli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu peduli kepada para wanita. Para wanita menuntut supaya ada ta'lim khusus untuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melayani. Diadakan ta'lim khusus untuk para wanita. Peduli. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian peduli kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Sehingga dikatakan, siapa yang memelihara anak yatim di rumahnya, aku dan dia seperti jari telunjuk dan jari tangan di yaumil kiamah nanti. Peduli. Dan kepedulian-kepedulian yang seperti ini adalah termasuk bahagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetangga kita ada yang kematian, kita takziah. Berikan haknya tetangga. Ketika tetangga sakit, tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok seorang pemuda Yahudi. Yang kemudian pemuda Yahudi ini diajak masuk Islam, memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda ini pun mengikuti apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam, kemudian masuk Islam dan kemudian meninggal dunia. Artinya bahwasannya terhadap orang kafir pun ketika ada maslahat kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, maka yang demikian itu pun dilakukan. Takziah, menjenguk, itu pun dilakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit dan ada maslahat di situ. Beliau mendakwahi. Beliau mengajak supaya pemuda Yahudi ini memeluk Islam, mau bersyahadat. Ini yang kemudian pemuda ini pun masuk Islam, bersyahadat. Ikhwatiddin azakumullah, contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedemikian banyak. Dan manakala itu diterapkan di dalam kehidupan, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, maka tatanan masyarakat akan sedemikian indah. Tatanan masyarakat akan sedemikian baik dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nilai-nilai Islam menjadi acuan di dalam menata kehidupan masyarakat tersebut. Jangan datang ke tetangga kalau ada maunya saja berziarah, ada kepentingan urusan bisnis baru ziarah. Sekali-kali menziarahi dengan niat ziarah, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baca hadis-hadis keutamaan menziarahi saudaranya sesama muslim, sehingga dengan itu hati-hati kita satu dengan lainnya bisa menyatu. Hati-hati kita bisa lembut, bisa tumbuh sikap rahmah, kasih sayang di antara kaum muslimin. Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan bermasyarakat. Selama relasi sosial ini tidak menyalahi syariat, kita hendaknya yang paling terdepan. Ada kerja bakti membersihkan selokan, kita yang terdepan. Selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, jadwal ronda, jaga malam, kita orang-orang yang biasa taklim, biasa menuntut ilmu, jadi contoh untuk dalam rangka menjaga keamanan, sehingga masyarakat akan ikut merasa tenang, merasa aman. Sudah bapak-bapak yang suka pengajian-pengajian itu yang sekarang jaga, mesti jaganya full. Kalau yang lain mungkin jaganya mulai jam 12, nanti jam 1 sudah pulang. Kalau bapak-bapaknya yang taklim ini, yang suka ngaji, mesti nanti sampai menjelang subuh. Jadi orang pun tenang tidurnya, merasa tenang. Ciptakan suasana yang seperti itu. Sekarang kan suasananya terbalik. Kalau ada yang bapak-bapak yang suka pakai kopiah, berjenggot, pakai jubah, orang jadi gelisah, jangan-jangan teroris. Kan begitu sekarang. Kehadiran kita ini hendaknya bisa menenangkan masyarakat. Itu seorang muslim yang baik. Jangan justru kehadirannya menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Ya kalau teroris asli ya mungkin meresahkan masyarakat. Datang, kemudian mengunci rumah, tidak ada kontak dengan masyarakat yang lain, eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat yang lain misalnya. Tiba-tiba datang sepasukan Densus. Nah, kalau kita tunjukkan ke masyarakat. Justru dengan hadirnya kita, masyarakat bisa menjadi tenang. Justru dengan hadirnya kita, masyarakat terayomi, merasa terbimbing. Karena kita dikenal oleh masyarakat sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dengan penuh keikhlasan, dengan dalam rangka untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang perlu untuk kita perhatikan dan kita cermati, sehingga kehidupan masyarakat, kehidupan bertetangga, bahkan kehidupan keluarga kita benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunan kita pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah. Sehingga bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, bagi kehidupan masyarakat, memberikan faedah, memberikan bekal-bekal keilmuan di tengah masyarakat yang sebahagian di antaranya masyarakat justru menjauhi atau bahkan jauh dari nilai-nilai Islam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah at-taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan diri-diri kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Ada pertanyaan, jika dalam rumah tangga terjadi musibah, bagaimana cara membedakan bahwa musibah tersebut ujian atau adab? Kalau kita seorang mukmin, seorang muslim, ketika ada musibah, itu merupakan bentuk ujian terhadap keimanan kita. Dan sebagai seorang mukmin, ketika menghadapi ujian tersebut, ia senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di balik ujian ini pasti ada kebaikan. Dan itulah yang tertanam pada diri seorang mukmin. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, hendaknya kita bersabar ketika menghadapi musibah ataupun ujian tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, yusib minhu, Allah akan memberikan musibah kepada dirinya. Artinya, Allah ingin memberikan musibah sehingga orang itu sabar menghadapi musibah tersebut. Dengan kesabaran yang ia tunaikan, kebaikan demi kebaikan Allah berikan. Karena seorang mukmin ketika menghadapi musibah, ia akan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. batasan tetangga yang kita bagi makanan, sementara kalau di perumahan rumah berderet-deret. Ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, tidak semua tetangga sampai deret sampai 40 diberi misalnya. Tapi kalau mampu ya tidak apa-apa. Tapi tetangga-tetangga dekat kanan kiri kita, terutama yang mencium aroma makanan masakan yang kita sedang dididihkan misalnya. Wah, tetangga kita mencium ini aromanya. Sepertinya enak sekali ini masakannya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita melupakan tetangga kita. Beri sebagai bentuk sedekah kita. Beri sebagai bentuk upaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apabila ada sesuatu yang salah, keliru, maka mohon diluruskan. Dan apabila ada hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang itu adalah merupakan satu bentuk dosa, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.